portrety.
Kadetka a dva ročníky vojensko-lékařské akademie, ze kterého vyhodili. Takové vzdělání měl muž, který byl později vnímán jako významný národohospodář. Kde se něco takového mohlo stát? V Sovětském svazu ve 20. letech. Tím mužem byl takzvaný tvůrce první sovětské pětiletky Valerián Vladimirovič Kujbyšev. Příběh jednoho z příslušníků staré gardy bolševických revolucionářů vám v dnešních portrétech přiblíží Jan Adamec. Honzo, vítám tě ve studiu.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví také David Hertl. Honzo, začněme, jak je u nás v pořadu zvykem, pěkně chronologicky, nějaké údaje o narození, o studiu Valeriána Kujbyševa.
Valerián Kujbyšev se narodil 6. června v roce 1888 v Omsku. Narodil se do důstojnické vojenské rodiny. Jeho otec Vladimír Jakovlevič byl důstojník a rodina se vlastně stěhovala vždycky s otcem tam, kam ho převeleli. Valerián Kujbyšev se poměrně brzy seznámil s revolučními myšlenkami, které v tom prostředí na přelomu 19. a na začátku 20. století v Rusku byly velmi populární. V roce 1904, a tomu je 16 let, vstupuje do Ruské sociálně demokratické strany a vlastně ta revoluční činnost se stává jeho osudem. Od té doby vlastně už je, abych to tak řekl, trvale nakažen tím revolučním virem a organizuje nebo účastní se té podzemní činnosti, účastní se agitačních schůzek, pašuje zakázanou literaturu a tím na sebe i začíná přivolávat zájem carské ochranky a vlastně dostává se do hledáčku carské tajné policie. Neustále je jí sledován. První kontakt s tou tajnou policií má už někdy, když mu 18 let, je zatčen a odeslán k rodičům na převýchovu, aby ho zbavili těch revolučních myšlenek, ale už je zřejmě pozdě, takže už je trvale zasazen v tom politickém prostředí, ze kterého pak zešla celá řada těch bolševických funkcionářů říjnového převratu v roce 1917 a pak i těch 20. a první poloviny 30. let.
Napadá mě, bavíme se o mladíkovi z vojenské rodiny, který i studoval, měl být profesionálním vojákem, účastnil se nějak první světové války? Víme o tom něco?
Právě že ne. Paradoxní třeba bylo, že v roce 1904-1905, kdy jeho otec slouží jako voják v rusko-japonské válce, tak jeho nezdárný syn vlastně je pronásledován už tajnou policií a už brojí proti carskému režimu. A co se týče první světové války, tak tu vlastně strávil částečně ve vězení, částečně ve vyhnanství, takže se jí jako voják aktivně nezúčastnil.
Po první světové válce přichází revoluce a potom válka občanská. Předpokládám, že to je ten pravý okamžik pro Kujbyševa. Tady už se asi musel někde nějak projevit.
Ta březnová nebo únorová občanská revoluce v roce 1917 ho zbaví vlastně okovů, protože ho osvobodí z vězení, umožní mu návrat z toho vyhnanství a on se samozřejmě i hned zapojuje do práce bolševických sovětů a bolševické strany. Jejich vůdci vlastně přicházejí z emigrace do Ruska a začínají tam agitovat a začínají tam vlastně provádět vlastní politiku. Po roce 1917, po říjnovém uchopení moci bolševiky v Moskvě, se vlastně stává jedním z hlavních účastníků bolševické revoluce v té samarské oblasti, v té Samaře. Takže on je tam vlastně vyslán jako jeden z těch nadějných kádrů, který tam má stabilizovat a uhájit bolševickou moc. Stává se politickým komisařem, členem revolučního vojenského sovětu, první a čtvrté armády. Postupem času se propracovává i do vedení té samarské stranické organizace. Od roku 1919 je členem takzvaného revolučního sovětu jižní části vojsk toho východního frontu, který hlavně bojuje s admirálem Kolčakem. Během té občanské války tam získává první reálné ostruhy politického komisaře, revolucionáře, vlastně obhájce té bolševické moci.
Mám takový dojem, že v té době bylo důležité se někam zařadit. Měl už v té době Kujbyšev, řekněme, nějaké přátele, kteří se mu později hodili? Znal se třeba s někým z toho pozdějšího vedení té bolševické strany? Nebo měl tam nějaké vazby někoho, kdo by ho podržel třeba?
Z hlediska toho centrálního vedení, tak on nepatřil úplně k tomu prvnímu sledu těch bolševiků kolem Lenina, Zinověva, Kameněva. Zdá se, že už na začátku těch 20. let se blíže seznámil se Stalinem, respektive kolem něho se začal formovat. Nezdá se ani, že by byl nějakým blízkým spolupracovníkem Lva Trockého, což byla vlastně klíčová postava 20. let v tom bolševickém vedení. spíše patřil k těm regionálním politikům, regionálním bolševikům, kteří se postupně propracovali a v roce 1920 už ho vlastně vidíme na funkcích, kterým se později bude věnovat. To je to hospodářství, to je vlastně ekonomika, kontrola hospodářství a kontrola toho, jak vlastně ten chod hospodářství probíhá.
V dubnu 1922 na 11. sjezdu komunistické strany Ruska se generálním tajemníkem stává Stalin, tehdy tedy s Leninovým souhlasem ještě. A pokud jsem dobře pochopil, tak Kujbyšev je už tehdy v tom stranickém sekretariátu, čili v tom složení Stalin, Kujbyšev, Molotov se rozhodovalo o spoustě věcí. Jak se tam dostal skutečně, jak si říkal, on se tam vypracoval těmi svými schopnostmi?
Na jednu stranu třeba z dob té občanské války byl kritizován pro některé neúspěchy, které bolševici utrpěli na té frontě v Samaře. Na druhou stranu těch schopných bolševiků tehdy nebylo mnoho. Po té devastující občanské válce, kterou tedy bolševici s vypětím všech sil vyhráli a uhájili tu svoji moc, tak v tom centru jich příliš nezbývalo ti, kteří by měli nějakou zkušenost už před roku 1914. Zvlášť palčivá byla otázka obnovy hospodářství, obnovy ekonomického života. Takže v tomhletom smyslu, se skutečně Kujbyšev vypracoval a dostává se do toho, řekl bych, ne úplně nejužšího, ale do toho rozhodovacího centra. Tam bychom mohli počítat asi 100 bolševiků, kteří opravdu určovali to dění a z nich se pak vytvořily ty zárodky toho stranického vedení a toho vedení v sovětské vládě.
Jméno Stalina tady padlo, toho se bude týkat i ta naše první ukázka. Honzo, z čeho citujeme? Protože přeci jenom té, řekl bych, kujbyševské literatury je opravdu hodně málo. Z čeho si vybíral?
Co se týče ukázek, tak jsem vybral z velmi čerstvé publikace historiků združených kolem profesora Michala Reimana, který vydal v roce 2013 Dějiny Sovětského svazu do roku 1945. A tam velmi zajímavým způsobem popisuje právě ty a na základě vlastně nejnovější literatury a dokumentů, které vyšly v edicích a které máme k dispozici, popisuje vlastně ty vnitrostranické boje a popisuje vlastně to, jakým způsobem se formovala ta stalinská politika. Vlastně ta geneze stalinské politiky, nepřímočará, nejednoznačná, ta je podle mě jedním z důležitých přínosů téhleté nové publikace.
Tak pojďme si pustit první ukázku.
Stalinův postup zřetelně naznačil, že se Stalin vzpírá Leninově autoritě a osobuje si četné Leninovy kompetence. Manévroval a ustupoval v jednotlivostech, hájil však svou mocenskou pozici, útočil na své oponenty, snažil se Lenina izolovat, vyřadit ze hry. Řada stranických a státních činitelů, především Felix Dzeržinský, Valerian Kujbyšev, Vjačeslav Molotov a Grigorij Orjonikidze, se již zřetelně orientovala na Stalina jako směrodatného činitele.
Kam nás tahle ukázka zavedla? Řekl bych, že do těch chvil nebo do těch okamžiků, kdy Stalin teprve buduje svoji moc?
Je to okamžik, kdy bolševická strana řeší klíčový problém. Kdo bude nástupcem Lenina? Lenin už není schopen plně ovládat tu stranu tak, jak to bylo v roce 1917-18, že je nemocný a řešila se otázka, kdo bude tím dalším vůdcem. Navenek to vypadalo, že tím nástupcem Leninovým nemůže být nikdo jiný než Trockij. Ale tady nám roste někdo, kdo pochopil, v čem spočívá ta politika, někdo, kdo prostě chápe, jak se řídí vlastně ta stranická politika a jak se získávají spojenci. A to je Stalin. V této polaritě Stalin a další vůči Trockému se ti, kteří si nemyslí, že by se mohli stát vůdci, ti zasloužili bolševici, najednou musí rozhodovat, s kým vlastně půjdou, kdo vlastně bude ten potenciální vůdce. No a řada z nich, jako je právě třeba Kujbyšev nebo Molotov nebo Orjonikidze, už toho vůdce nevidí v Trockém, ale právě ve Stalinovi. Takže se pomalu začínají orientovat právě na Stalina. Stále ještě funguje NEP, což byl ten Leninův ústupek zemědělcům, takže ten kvazikapitalismus, který stále fungoval na vesnici a bolševici ho připustili jenom proto, aby vůbec to zemědělství fungovalo, aby vůbec ten stát přežil a zemědělci byli vůbec ochotní zásobovat města a dělníci vůbec přežili, což se taky těm revolucionářům příliš nelíbilo, že tady vlastně my tady plánujeme nějakou socialistickou společnost, socialistický systém, ale fungují nám tady vlastně jako nevymítili jsme úplně ten kapitalismus. Takže je to období i hledání koncepcí, jak to vlastně udělat. Jo? Protože v Marxovi nikde návody nebyly, jak vlastně ten komunismus vytvořit, jakými prostředky. Takže stranické boje, obrovská zaostalost té země a snaha povýšit ji na industriálně vyspělou zemi a dohnat to zaostávání, které Rusko nabralo v posledních 200 letech, v 10 letech, v 5 letech, to byly ty vize 5 letek. Tohle všechno jsou myšlenky, které vlastně řeší sovětské vedení právě v těch od poloviny 20. let do, dejme tomu, poloviny 30. let.
Stalin dodatečně označil 14. sjezd Všesvazové komunistické strany bolševiků z prosince 1925 za sjezd industrializace. K problému industrializace sjezd ve skutečnosti nepřinesl nic nového. Neobjevil ani žádný recept na překonání akutní krize nové ekonomické politiky. Jeho hlavní náplní bylo účtování se Zinovjevem a Kameněvem. Ti jako vůdci strany byli vyřazeni a zostuzeni. Nápor na Leningrad trval několik týdnů. Jeho důsledkem byla důsledná očista města od stoupenců Zinovjeva. Postiženo bylo na 7 000 funkcionářů a do města byl dosazen jako místodržící Kirov. Očista přirozeně neskončila Leningradem. Pokračovala také v Moskvě, kde činitelé opozice ztráceli členství ve vrcholných orgánech strany a vlády. Na základní smysl probíhajících událostí tyto posuny však již valný vliv neměly. Stalinisté Molotov, Kujbyšev, Ordžonikidze, Vorošilov, Kirov a další zúčtovali se Zinovjevem a Kameněvem jako politickými vůdci strany.
Honzo, opět se musím zeptat, vlastně v jakém okamžiku jsme v tuhle chvíli Sovětský svaz nebo Sovětské Rusko zastihli?
To je okamžik, kdy Stalin ještě více upevňuje svoji moc a je tam jasné, že už on pravděpodobně bude tím vůdcem. Ale ještě to není ten diktátor, ještě to není ten úplný ten autokrat, kterého by se všichni báli kritizovat, ještě tam pak najdeme celou řadu opozičních názorů, ale nejprve byl odstaven od moci Trocký, pak vlastně ti další Leninovi dědicové, jako byl právě Zinovjev a Kameněv, bude ještě následovat Bucharin, Rykov a tihleti. A tím si vlastně Stalin uvolní ruce, zbaví se politicky, a tady se bavíme jenom zatím politicky, se zbaví těch nejbližších Leninových spolupracovníků, protože se jenom připomínám, Stalin tím nejbližším Leninovým spolupracovníkem vlastně nikdy pořádně nebyl. Takže teď nastává fáze jakoby realizace té politiky. Ale stále už není úplně jasné, jakým směrem ta politika bude, myslím, ta hospodářská nebo ta industrializační, respektive jakými prostředky se to bude dělat, jakým tempem a tak dále. To ještě se bude 2-3 roky debatovat a budou se zkoušet různé varianty. Ale právě ti, co zastávají varianty, které pak nebyly uplatněny, se pak stanou dalšími oběťmi těch politických čistek.
V roce 1926 se Kujbyšev stává předsedou nejvyšší Všesvazové rady národního hospodářství. A začíná se připravovat ta slavná první pětiletka, ta pak byla schválena v dubnu 1929. Můžeme dneska říci, že ten jeho podíl byl opravdu, řekněme, zásadní, nebo že je takovým tím otcem pětiletky?
Já bych řekl, že to je spíše nadnesené, ale je pravdou, že on patřil mezi ty organizátory, mezi ty, bez nich by to samozřejmě nešlo. Je ovšem otázka, do jaké míry byl nějakým mozkem nebo nějakým jakoby tvůrcem těch základních myšlenek. Kujbyšev byl zastáncem spíše toho rychlejšího, té urychlené industrializace. Je zajímavé, že tuhle tu urychlenou industrializaci propagoval také třeba Trocký. Ten také jakoby byl pro ten skokový rychlý nárůst. Stalin se nevyjadřoval, ale pak vlastně se přiklonil spíše k takzvané té urychlené industrializaci. Mělo to i takový ten propagandistický nádech a vypadalo to dobře, jo, že za 5 let zvládneme to, co carský režim nesvládl za 100 let. Jo. Bylo v tom obrovské množství sebedůvěry, ale také obrovské množství ignorantství. Často negování reality ve prospěch těch umělých cílů, které se neustále navyšovaly, tak aby to prostě vypadalo propagandisticky velmi dobře. Ještě byl tam jeden moment, na konci těch 20. let začali Sověti stále více vnímat ohrožení země, ať už na různých frontách, a Stalin začal razit myšlenku, že my ten průmysl musíme vybudovat také proto, abychom následně mohli vybudovat silný obranný průmysl, aby jsme se vůbec mohli bránit, aby v případě nějakého napadení jsme měli silnou armádu, hodně tanků a to, aby jsme vlastně ubránili Sovětský svaz.
Původně se přípravné práce k první pětiletce soustřeďovaly v rukou Rykova, který jako předseda vlády přípravu souhrnných hospodářských dokumentů usměrňoval a kontroloval. O to více však umírněné překvapily již zmíněné srážky Rykova s Molotovem a Stalina s Frumkinem na jaře 1928, za nichž Rykov trval na vyváženosti vztahů mezi hospodářskými odvětvími, na prevenci disproporcí, zachování rovnováhy poptávky a nabídky a odmítnutí mimořádných opatření. Jarní srážka se zdála uzavřená, když Stalin v červenci 1928 začal požadovat růst investiční výstavby o 25% a nevyloučil ani opakování mimořádných opatření. Rýsovala se tak dvě rozdílná pojetí pětiletky. Evoluční, založené na postupné, přesto zrychlené industrializaci, kterou prosazoval Rykov a umírněná část vedení strany, a pojetí Stalina, který zřejmě již nevěřil, že cesta navrhovaná Rykovem a umírněnými je schůdná, a v létě 1928 si zajistil vlastní přípravu plánu. Přenesl totiž hlavní tíhu jeho přípravy do Nejvyšší rady národního hospodářství, kterou spravoval jako předseda jeho blízký spolupracovník Kujbyšev. Tím de facto odňal přípravu pětiletky Rykovovi. Těžiště plánování se tak přesunulo z analýzy stavu a předpokladů vzestupu hospodářství k zajištění takové úrovně jeho růstu, kterou požadovalo stranické vedení. Kujbyšev se řídil pokyny Stalina. Ten počátkem února 1931 zdůraznil motivy svého postupu. Zpomalit tempo znamená zůstat pozadu a ti, kdo zůstávají pozadu, jsou biti. Opozdili jsme se za vyspělými zeměmi o 50 až 100 let. Musíme tuto vzdálenost urazit za 10 let. Buď to učiníme, nebo nás rozdrtí. Jak se v zápěti ukázalo, ani maximalistická verze pětiletého plánu, která sama o sobě vytvářela v ekonomice mimořádné napětí a disproporce, Stalina neuspokojila. V polovině srpna předseda Nejvyšší rady národního hospodářství Kujbyšev navrhl další změny plánu a revizi pětiletky.
My se teď posuneme do 30. let. Já bych řekl, že Stalin samozřejmě dál upevňuje tu svoji moc a teď jsme slyšeli, že Kujbyšev byl tím, který pro něj připravoval nebo řídil tu přípravu pětiletky. Nicméně z těch materiálů, které třeba jsou k dispozici, jakoby se mi zdálo, že si Kujbyšev pořád ponechával určitou rezervu projevovat vlastní názory nebo možná ne vždy se Stalinem úplně ve všem souhlasit. Říkám to dobře, nebo se je to takové zdání z těch informací, které jsou k dispozici?
Kujbyšev, co se týče hospodářství a co se týče té základní linie, tak samozřejmě plnil ty direktivy a snažil se naplnit to, co, na čem se usneslo stranické vedení a co byla ta generální, ta hlavní linie strany. Docházelo tam k rozmíškám právě v těch problémech, které jaksi vyplývaly z těch zásadních změn, z té obrovské vlny, kterou ta industrializace přinesla. A historici mluví o tom, to je společnost na tekutých píscích najednou. To docházelo k obrovským demografickým, obrovským migračním vlnám a ještě spojeno s tou kolektivizací, tak ta společnost byla opravdu na nohou a přinášelo to nečekané důsledky, se kterými pravděpodobně vůbec utopisté, jako byli bolševici, nepočítali. To samozřejmě vedlo ke kritice uvnitř stranického vedení. Najednou prostě Stalin začal být kritizován nejenom pro způsob své vlády, to už byly výtky staršího data, že je příliš agresivní nebo že příliš nedbá na cizí názory, že vede stranu do záhuby, že potlačuje vnitrostranickou demokracii, ale začal být Stalin kritizován i jako vůdce. To znamená, že ta linie je špatná, nebo že prostě po té, co někteří funkcionáři viděli, co se děje na tom ukrajinském venkově, nebo prostě na jaké důsledky vlastně ta kolektivizace má. To byl obrovský hladomor a to samozřejmě někteří z těch funkcionářů věděli, byli přímo na místě, viděli to a nezůstali k tomu úplně neoblomní. Tam vznikaly různé spory, různé názorové třenice. A
to vůbec bylo v té době možné kritizovat Stalina? My ho máme pořád jako toho diktátora.
To je právě ten monolitní obraz Stalina, který není úplně přesný. No. Ono právě ty 20. a ten začátek 30. let, a teď se bavíme hlavně o tom stranickém vedení, tam docházelo k určitým názorovým střetům. Tam můžeme najít některé výrazné osobnosti, které Stalina kritizovali. To byla ta Rjutinova platforma, nebo většinou to byli staří bolševici, kteří měli nějakou školu, prošli si pronásledováním před rokem 1914, zažili občanskou válku a nebyly to žádná ořezávátka. A oni se domnívali, že kritizovat je správné, kritizovat bylo možné za Lenina, tak jak to, že není možné kritizovat za Stalina? Ale začali se setkávat se stále agresivnější a stále jako tvrdší reakcí. Oni prostě se považovali s bolševiky a to bolševické vedení se považovali za takovou jakoby vrstvu, která uvnitř sebe se může vyříkat ty názory, ale navenek teda musí pak vystupovat jednotně. A nikoho nenapadlo, že když někdo s tou názorovou platformou prohraje, nebo že prostě, když prostě jeho politika bude poražena, tak ano, bude se provádět jiná politika, ale že za to neskončí ve vězení, nebo že ho někdo zastřelí a že to bude zrovna ten Stalin. Takže tam určité názorové třenice byly a Stalin do té stranické politiky začal podle mého názoru aplikovat ten atavistický gruzínský klanový styl řízení a řešení problémů. Mně to nejvíce připomíná styl, jakým vládl Michael Corleone svému klanu. No, to znamená, Stalin neodpouštěl, když s ním někdy nesouhlasil. Stalin si to pamatoval a Stalin to prostě považoval za známku nedůvěry na celý život.
Ztráta lojality.
Ztráta lojality. To je prostě ten klanový systém myšlení. A ti staří bolševici ty mysleli jinak. Dobře, máme jiné názory, teď se to bude dělat podle vás, ale můžeme dál spolupracovat, můžeme prostě dál fungovat. No ale Stalin na to začal reagovat po svém a začal prostě tvrdě tlačit na potrestání těch, kteří mu oponovali, vyloučení z politického života a to bylo to nejmenší. Vyloučení ze strany, trestní postihy, tohle začalo jakoby narůstat a někteří staří bolševici se s tím nedokázali vyrovnat a za tohle začali Stalina kritizovat. Tam najdeme zmínku, že i třeba Kujbyšev nesouhlasil s tím, že by s některým tím oponentem mělo být nakládáno tak, že bude zavřen nebo že bude odstraněn z politického života nějakým drsným způsobem. To prostě neodpovídalo tomu, jak bolševici předtím fungovali.
A znamená to, že někdy v téhle době tedy Kujbyšev se dostává, řekněme, jakoby stranou, že odchází z té sféry těch nejbližších spolupracovníků Stalina a dostává se kamsi na okraj?
On je sice členem politbyra, ale je takovým tím členem, o němž někteří historici říkají, buď nehlasující nebo neúčastnící se člen politbyra. Ono to může vyplývat z několika faktorů. Podobným členem politbyra byl třeba Kirov. Ale u Kirova to vyplývalo podle mého názoru více ze situačních podmínek. To znamená, on byl stranickým šéfem Petrohradu a těžko mohl být přímo při každém jednání, při každém zasedání politbyra v Moskvě. To znamená, ta geografická rozdílnost dvou center tam hrála určitou roli. U Kujbyševa tu roli mohla hrát i to, že on měl na starosti centrální plánování a to samo o sobě je tak náročná, to byla tak náročná funkce, že prostě mu nezbýval čas a neměl možná ani ty ambice zasahovat do těch ostatních záležitostí. Na rozdíl třeba, já nevím, od Molotova, který byl jakoby premiérem a musel být z tohoto titulu v přímém kontaktu se Stalinem, neustále v kontaktu se Stalinem. Tam totiž začalo čím dál tím větší roli hrát to, kdo je blízko Stalinovi, kdo ví, jak co si myslí, kdo s ním dokáže komunikovat a kdo je prostě v tom úzkém kruhu. Nemluví o tom, že kdo je v okruhu Stalina a tráví s ním i ten volný čas. To znamená, to je pak už ta otázka zase toho klanu, který to jsou ti hoši, co spolu mluví. A pak jsou tam někteří, kteří jsou loajální, jsou členové, ale už třeba nepatří přímo do toho bezprostředního okolí toho diktátora. Stalin tady už začíná jednoznačně se projevovat v tomhletom diktátorském klanovém stylu a podle toho začíná i jednat a řídit politiku. To znamená, ten stranický orgán, to politbyro formální, se začíná často redukovat na dvojky, trojky, šesterky, jak tomu posměšně říkal Chruščev v projevu, v destalinizačním projevu, které už rozhodují mimo ty kompetence jakoby politběra a pak to rozhodnutí už se jenom dává těm ostatním členům politběra ke schválení. Už to tady to podepište, nebo tady se jak si předpokládá, že to schválíte.
Padlo jméno Kirova. My se pomalu blížíme k závěru pořadu. Kujbyšev umírá v roce 1935 v lednu a to údajně na infarkt při vyšetřování Kirovovy vraždy. Tak nejprve, Honzo, v jaké době vůbec bychom Kujbyševa zastihli, co byl, čím byl v tom roce 1935? A protože kolem vraždy Kirovovy je mnoho různých spekulací, ty sám nabízíš určité vysvětlení nebo určitou variantu toho, jak to všechno mohlo být, tak co si o tom ty myslíš?
V podstatě Kujbyšev je v době Kirovovy vraždy krátce v nové funkci, je předsedou hlavního kontrolního úřadu, který má na starosti vlastně kontrolu podniků a kontrolu vlastně hospodaření, takže už není v té funkci plánovací, ale je spíš v té funkci kontrolní. Všechny najednou pak zastihne 1. prosince 1934 zpráva o Kirovově vraždě.
Vraždě šéfa leningradských komunistů.
A člena politbyra. To znamená, je to velká událost a je otázka, a historici se o to dodnes přou, my víme, kdo Kirova zavraždil, ale nejsme si 100% jistí, jestli vraždil sám z osobních pohnutek, jestli ten vrah Nikolajev opravdu vraždil z toho důvodu, že to byl takový ten osamělý, nespokojený, životem nespokojený člověk, který si chtěl s Kirovem vyřídit účty. a nebo jestli jeho ruku vedla nějaká jiná organizace, případně někdo jiný. Ty teorie o tom, že Kirova nechal zavraždit Stalin, vycházely z toho, že Kirov pro něj představoval nějaké nebezpečí, moc přímé mecenské ohrožení, že byl populární a že vlastně se jim Stalin cítil ohrožen, což se úplně nepotvrdilo, protože Kirov opravdu patřil k loajálním stalinistům, podobně jako ten Kujbyšev, ale nepatřil k tomu vnitřnímu okruhu, který by ho nějak mohl ohrožovat. Rok 34 to už není doba, kdyby tady byly nějaké platformy, kdyby tady byly nějaké opoziční názory. Všichni, kdo Stalina mohli nějak ohrožovat, nebo on je vnímal jako ohrožení, tak už byli zbaveni politických funkcí, ne-li vyhoštěni ze země, nebo prostě už neměli žádnou mocenskou základnu. Spíš současná historiografie se kloní k názoru, že opravdu jednalo se o čin jednotlivce, nicméně Stalin zřejmě na takovou záminku čekal, nebo potřeboval nějakou takovou záminku, aby mohl rozpoutat finální zúčtování s těmi vnitřními nepřáteli a s tou politickou opozicí. A ty kroky tomu nasvědčují. I hned vlastně byl schválen speciální zákon, i hned se Stalin vypravil do Leningradu, aby vyšetřoval osobně Kolajeva jako vraha Kirova. A rozjela se opravdu vražedná mašinérie, která pak zcela jakoby organicky se proměnila v ten velký teror letech 1936 až 1938, který po sobě zanechal statisíce mrtvých, miliony lidí v gulagu. To byla druhá, v podstatě druhá revoluce, která Sovětský svaz proměnila personálně. Tam nastoupila úplně nová generace do všech úřadů, do armády, všude. To se prostě úplně, jestliže industrializace a kolektivizace proměnila hospodářství a zemědělství, tak velká čistka proměnila vlastně složení té elity, složení sovětské společnosti. A tahle generace, která nastoupila po těch čistkách, tak ta Sovětskému svazu vládla až do 80. let.
Právě v té době, kdy se vyšetřuje tedy vražda Kirova, tak umírá Kujbyšev na infarkt podle oficiální zprávy. Mohl být součástí také nějakého vyřizování si účtů?
Jeho syn údajně tvrdí, že byl také zavražděn na Stalinův popud. Zase nemůžeme to nějak jakoby dostatečně věrohodně dokázat. A podobně jako v tom Kirovově případě, nenacházíme ten typický modus operandi Josefa Stalina. Josef Stalin se zbavoval nepřátel tak, že je nejdřív zbavil mocenské základny jejich spojenců, pak zaútočil na ně, nebo nechal někoho zaútočit na ně v tisku, pak je prohlásil za nepřítele nebo nepřítele strany, nechal je učinit pokání a pak teprve začal s tou fyzickou likvidací. Takže ty otázky nejsou úplně uzavřené, ale zase podobně jako u Kirova s větší pravděpodobností můžeme říct, že spíš zemřel přirozenou smrtí. Sice bylo mu necelých 47 let, ale já tady vždycky uvádím ten argument, že tahle generace bolševiků, která se dlouhodobu schovávala, žila v ilegalitě, pak prožila občanskou válku, velmi náročnou a krvavou, a pak vlastně od 20. 30. let neustále byla v těch úřadech a sloužila straně, tak byla fyzicky velmi vyčerpaná a opotřebovaná. Takže já, když jsem se díval na některé fotografie Valeriána Kujbyševa, bylo mu kolem 40, tak na mě dělal dojem jakoby velmi nezdravě vypadajícího šedesátníka. Takže tady si dokážu představit, že opravdu spíš zapůsobilo to vyčerpání a na slabé srdce a všechny ty zdravotní a pracovní následky, spíš než by to byla nějaká sabotáž nebo nějaký cílený vražedný útok.
Dodejme jenom, že po Kujbyševovi bylo postupně pojmenováno v Sovětském svazu 6 různých lokalit. Asi nejznámější případ je město Samara, kterému byl původní název vrácen až v lednu 1991. A ještě dnes nosí jméno Kujbyšev město v novosibirské oblasti, které se původně jmenovalo Kainem. Portréty. Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Valeriánu Vladimiroviči Kujbyševovi. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jan Brauner. Nejen tento pořad, ale i další pořady z cyklu Portréty můžete poslouchat také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Děkuji Janu Adamcovi, Honzou naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A spolu s ním se od mikrofonu loučí také David Hertl.